Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Korona, po praznikih poslabšanje, večina ne ve, kje se je okužila.
Po poročanju medijev med cepljenimi tudi že papež Frančišek.
Erjavec in voditelji KUL brez izjav, informacije o podpisih različne.
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec o aktualnih projektih na prometnih povezavah.
Vreme, jutri večinoma sonce, več oblakov na severozahodu.
Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Vlada se je pravkar sestala na Brdu pri Kranju, kjer bo proučila epidemiološke razmere in morebitno sproščanje omejitvenih ukrepov. Predsednik vlade Janez Janša je pred sestankom prek Twitterja sporočil, da bodo državno subvencioniranje čakanja na delo podaljšali najmanj do konca aprila letos. Večje sprostitve ukrepov pa niso pričakovane. V Sloveniji namreč znova zaznavamo trend naraščanja števila okužb. Mnogi ne vedo, kje so se okužili. Včeraj so pristojne službe opravile skoraj 12 tisoč navadnih in hitrih testov ter potrdile 2092 okužb. V bolnišnici se je zdravilo 1244 covidnih bolnikov, od tega 206 na intenzivni negi. Umrlo je 17 ljudi. Medtem se nadaljuje cepljenje starejših od 80 let, ki so se prijavili pri svojem osebnem zdravniku. Govori nacionalna koordinatorka programa cepljenja Marta Grgič-Vitek.
Ker je količina cepiva tako zelo omejena, je bilo za vsako ambulanto družinske medicine namenjenih približno 10 odmerkov in to za osebe starejše od 80 let. Predvsem je treba poudariti, da je starost tist najpomembnejši dejavnik tveganja za smrt in za težek potek bolezni in zato je prav, da so prvi cepljeni tisti, ki so res najbolj ogroženi in to je, skratka, starejši, ko si, bolj si ogrožen.
Cepiva, ki bodo prišla v naslednjih dveh tednih, bodo večinoma namenjena drugim odmerkom. Za nova cepljenja bo torej cepivo znova na voljo šele v drugem tednu februarja. Več medijev poroča, da se je proti COVID-19 danes cepil tudi papež Frančišek. V Vatikanu tega še niso potrdili. Tiskovni predstavnik Mateo Bruni je sporočil le, da so začeli kampanjo cepljenja za okoli 5000 prebivalcev in zaposlenih v Vatikanu. Cepljen bo tudi Benedikt XVI. Potencialni kandidat za mandatarja Karel Erjavec se je srečal s preostalimi predsedniki strank koalicije ustavnega loka. Po srečanju uradnih izjav za medije niso dajali. Pričakovati je bilo sporočilo o 43 podpisih pod nezaupnico vladi, a po neuradnih informacijah STA še nima vseh podpisov iz Desus. Informacije o tem so sicer različne. Portal 24 ur navaja predsednico SAP Alenko Bratušek, ki zatrjuje, da Erjavec že ima vseh 43 podpisov. Predstavniški dom ameriškega kongresa je začel razpravo o že drugi ustavni obtožbi predsednika ZDA Donalda Trumpa, ker je spodbudil napad svojih privržencev na kongres. Kongresno palačo poleg policistov tokrat varuje tudi vojska. Ustavno obtožbo so podprli vsi demokrati v predstavniškem domu, ki imajo večino, zato ni nobenega dvoma, da bo obtožnica potrjena. Javno jo je podprlo tudi 5 republikanskih članov predstavniškega doma. Kljub temu pa je za potrditev ustavne obtožbe Trumpa in predčasno odstavitev z položaja še vedno potrebna dvotretjinska večina. Na 100-članskega senata. Trenutno tam zadostne podpore za to še ni. V nadaljevanju Mozaika dneva smo za vas pripravili pogovor z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem. Petra Stopar mu je zastavila vprašanja o aktualnih projektih na prometnih povezavah ter o načrtih za vzpostavitev posebnega naložbenega sklada.
Gospod minister, gradbeništvo je ena redkih gospodarskih panog, ki se razmeroma uspešno spopada z izzivi, ki jih je seboj prinesla epidemija COVID-19. Čeprav se je aktivnost tudi tu zmanjšala, pa je lani po državi zraslo kar nekaj velikih gradbišč, optimizem v panogi vlivajo tudi načrti vlade in vašega ministrstva o zagonu velikih infrastrukturnih projektov. Nekateri so že v teku, kateri pomembnejši po Sloveniji so, ki jih trenutno izvaja ministrstvo za infrastrukturo.
Tako je, veliko projektov ta trenutek vodimo, velikih investicij, kajti gradbeništvo je eden izmed pomembnejših segmentov našega celotnega gospodarstva, ima izredne multiplikativne učinke na slovensko ekonomijo, z področja gradbeništva se napajajo tudi podizvajalci in ta veriga je potem zelo celostna in ravno zaradi tega smo tudi povečali proračun. Naš proračun je tokrat rekorden, 1,77 milijona evrov je na voljo za investicije, za projekte in ta trenutek se odvijajo, pospešeno se odvijajo dela na tretji razvojni osi. Končno želimo, da bo Koroška in Šaleška bili bolj povezani z osrednjo Slovenijo. Prav tako se odvijajo številni projekti na železniškem omrežju. Naj samo omenim, da se ta trenutek obnavlja gorenjska železniška povezava med Kranjem in Lescami. Pripravljamo pa tudi nov razpis in sicer od Lesc pa do Jesenic obnavljamo temeljito skupaj z avstrijsko stranjo tudi predor Jesenice. Prav tako se izvajajo dela na štajerski železniški povezavi in sicer naprej od Pesnice proti Šentilju. To so zelo veliki projekti. Pripravljamo pa pomemben projekt, pomemben razpis na železniškem omrežju in sicer na primorski železniški povezavi med Brezovico in Borovnico. To bo veliko pripomoglo k lažji in boljši mobilnosti. Pa seveda, ker so železnice zelo pomembne za trajno mobilnost, okolju prijazno mobilnost, tudi novi vlaki, ki smo jih pravkar dobili, so eden izmed pokazateljev, da resno mislimo pri tem, ko govorimo o trajni mobilnosti. Tudi veliko projektov izvajamo na področju cest. Ta trenutek napram lanskemu letu imamo večkrat dvakrat več del na našem cestnem omrežju kot primerjavi torej z lanskim letom. Enako velja za avtoceste. Želimo, da je gradbeništvo gonilna sila ta trenutek, da pridemo ven iz te krize, v kateri se nahajamo.
Eden od velikih projektov je tudi Emonika. Generalni direktor slovenskih železnic Dušan Mes je nedavno za časnik Delo povedal, da je optimist, da se bo gradnja Emonike lahko naslednje leto začela in bo končana v 3 letih. Nova železniška in avtobusna postaja pa še prej. Kaj vi menite o napredku na tem projektu?
Ta investicija ima zelo velik učinek na celotno ekonomijo, 350 milijonov evrov, s tem, da investitor OTP banka bo prispevala 250 milijonov evrov za železniško postajo in ostalo javno infrastrukturo pa država v višini 100 milijonov evrov. Ta projekt živi, ta trenutek se projektirajo posamezni segmenti in ta zasebna investicija, govorimo o veliki stolpnici v nakupovalnem središču, torej od OTP banke del in prav tako se projektira železniška in avtobusna postaja in v začetku naslednjega leta je načrtovano, da začnemo samo gradnjo, gradili bomo 3 leta in jaz verjamem, da bomo potem leta 2025 bili lahko ponosni na to, da imamo urejeno železniško in avtobusno postajo, nov nakupovalni center, središče, poslovne prostore, skratka nekaj, kaj pritiče državi, kot je Slovenija, ne pa, da nam je to sramoto, kar je danes tam.
No, torej zdaj pravzaprav govoriva že o tem javnem prometu in ta je tudi doživel že enega od prebojev v začetku tega meseca, ko je recimo znova začel voziti potniški vlak med Ljubljano in Kočevjem po več kot 50 letih. Kako kaže še na ostalem področju?
Ta trenutek smo začeli s postopki umeščanja v prostor regionalnih prog, dvotirnih prog proti Grosupljem, proti Kamniku, proti Kranju. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker mi moramo enostavno zmanjšati pritisk avtomobilov na središče Slovenije. Okrepili pa bomo z dvotirnostjo tako rekoč te regionalne proge ob Ljubljani, se pravi, da bo nekdo iz Kamnika na 15 minut imel taktni vlak ali pa iz Kranja, z Grosupljega in da bo lahko na ta način prej prišel v Ljubljano kot pa z avtomobilom. In če bo bila ta železniška povezava ekonomična, učinkovita, hitra, ne pa, da se bomo vozili več kot 1 uro pa čakali, da pride nekje drug vlak. Če bo bila ta povezava potem hitra in tudi ekonomična, potem jaz verjamem, da jo bo ljudje uporabljali. Zaradi tega pa potrebujemo dvotirne proge proti Kamniku, Kranju in proti Grosupljem. Ta trenutek umeščamo, Morda bomo sprejeli tudi posebni zakon za lažjo umestitev teh regionalnih prog, da bi jih umestili po hitrem postopku, kajti vi veste, da samo umeščanje v prostor poteka lahko tudi več kot 5-6 let, tega časa pa enostavno si ne dovolimo, da bi tog časa to vse skupaj trajalo. In tudi sicer, omenili ste nov vlak proti Ribnici in Kočevju. Glejte, mi smo pred tem, da zdaj naročimo skupaj s Slovenskimi železnicami še dodatnih 20 novih vlakov. Zdaj, ker če bomo imeli to mobilnost udobno, potem jo bojo ljudje tudi se posluževali, sicer pa ne. Torej, novi vlaki pomenijo res velik doprinos k trajni mobilnosti v Sloveniji.
Omenja se možnost uvedbe infrastrukturnih obveznic in oblikovanje sklada. Kaj to konkretno pomeni za državljane?
Enostavno v proračunu nikoli ne najdemo dovolj denarja, da bi lahko posodabljali in gradili svojo infrastrukturo. Vi morate vedeti, da je naš proračun razdeljen že v 80% vnaprej. Vedno rečemo, aha, pride kriza, prikrajšana bo bila infrastruktura in ta trenutek imamo zaradi tega okrog 40% cest, državnih cest, ki so v slabem stanju. Infrastrukturni sklad pomeni, da bi probali skozi ta sklad z tudi zasebnimi vložki in državljanov in mednarodnih drugih institucij pridobiti v ta sklad dodaten denar. Dodaten denar za razvoj naše infrastrukture, zlasti govorimo o trajni mobilnosti, govorimo lahko tudi o energetskih obnovah, energetski učinkovitosti in tako naprej. In ne pomeni, da tukaj sodelujemo zlasti s SID banko. SID banka nam pomaga pri tem, na kakšen način ne snujemo ta infrastrukturni sklad, kajti gre za zelo specifičen program, zelo specifične projekte. V tujini jih poznajo, v Sloveniji pa žal vedno rečemo, da bomo probali vse narediti z javnim denarjem, ampak na koncu ga je vedno premalo. Jaz sem zato, da pride lahko tudi v državno infrastrukturo zasebni vložki, seveda javna infrastruktura javna, je v državni lasti, ampak lahko pa pride tudi zasebni kapital in se potem ta zasebni kapital lahko plemeniti skozi to dobičkonosen del naše javne infrastrukture.
Gospod minister, odprtih je veliko zadev, veliko stvari, sami ste jih že našteli, pa vendarle, kaj je tisto, v kar boste usmerili mogoče največ energije v teh naslednjih tednih, mesecih?
Največjo pozornost bomo seveda usmerili v te velike projekte, ki jih želimo pognati in želimo povezati s Slovenijo. Govorim tudi o železniški povezavi Ljubljana-Maribor, ki jo želimo skrajšati, da bi ljudje prišli v 55 minutah v eni uri iz Ljubljane v Maribor, ter seveda tretja razvojna os. Da pospešimo še ostale investicije na tretji razvojni osi tudi na južnem delu, od Novega mesta proti Beli krajini. Tukaj imamo žal postopke pred ustavnim sodiščem, ki že kar traja dolgo časa in različne pritožbe. Prav tako pridobivamo sedaj gradbeno dovoljenje še za en odsek, in sicer trase Ormož-Ptuj. Tukaj bomo tudi gradili hitro cesto, smo pred tem, da zaključimo javni razpis. DARS vodi to investicijo. Tudi do nove obvoznice Vodice proti Želodniku, proti Domžalam. To so vse investicije, ki želimo zdaj v prvi polovici tega leta pognati, dodatno zagnati in na ta način omogočiti ljudem lažjo mobilnost. Ter seveda zakonodaja. Ne omenim, da imamo v parlamentu dva pomembna zakona, eden je zakon o cestnem prometu, pa tudi zakon o prometnih predpisih. S tem zakonom nižamo kazni za prehitro vožnjo, na drugi strani pa dajemo več sredstev, namenjamo za osveščanje, da hitra vožnja pač je nevarna za vse udeležence v prometu. Torej, veliko imamo zakonodajnih pobud, projektov in to bo prvi polovici leta do predsedovanja, koliko še imamo časa, naša smer.
Z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem se je pogovarjala Petra Stopar.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Mineva 29 let od priznanja Slovenije strani Svetega sedeža. Zasluge pri tem je imel tudi takratni nadškof Alojzij Šuštar. Ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik poudarja, da je bilo vatikansko priznanje odločilnega pomena za ostala priznanja, ki so temu sledila, predvsem evropskih držav.
Prav tega dne se spomnim 13. januarja 1992, je bila neka slovesnost v Cankarjevem domu in k nadškofu je pristopil tedanji znani minister dr. Dimitrij Rupel in nadškofu čestital, ter sem zahvalil, da je bil na različne načine od prvih demokratičnih volitev in plebiscita leta 1990 tesno povezan s Svetim sedežem in tedanjim papežem Janezom Pavlom II. In mnogimi drugimi evropskimi voditelji, in škofovskimi konferencami.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Freiming-Merlebachu v Franciji so za sveti večer najeli cerkev svetega Mauricija v mestu. Saj zaradi ukrepov slovenska kapela svetega Jožefa zdaj lahko sprejme do 45 ljudi, običajno pa je k polnočnici prišlo do 120 ljudi. Kako je bilo letos, nam je povedal župnik in delegat za Francijo Jože Kamin.
Bilo nas je 152 in peli smo v treh jezikih, ker smo tu blizu Nemčije, tudi drugim tudi Sveto noč, pa Leise Riesel der Schnee in tako naprej. Take pesmi, ki jih vsi poznajo, ker so prišli ne samo iz Freiminga Merlebach, ampak tudi iz Schönecka, Stiringa, Kreuzwalda, vsa tista okoliška mesta, kjer so bili nekoč rudniki. In so prišli na ta sveti večer z veliko, bi rekel, vero in zaupanjem in to se je čutilo tudi v lepi molitvi in zbranosti, bilo je spokojno, globoko, doživeto.
Tako so v ta čas zbeganosti in negotovosti ulili kanček upanja in poživitve vere skupnosti.
Biatlonci so se v nemškem Oberhofu pomerili v sprintu na 10 kilometrov. Do novih točk sta prišla tudi Jakov Fak in Miha Dovžan. Fak je bil strelsko ničlo 17. Dovžan pa je z enim kazenskim krogom zasedel 37. mesto. Po noči bo oblačnost od severa naraščala, zjutraj se bodo v notranjosti začele pojavljati posamezne kratkotrajne snežne plohe. Jutranje temperature bodo od minus 9 do 1 stopinje. V četrtek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo občasno na severozahodu, možno bo še kakšna snežna ploha. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, ki bo izrazitejši pod Karavankami in na severu vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 2 do 4, na Primorskem do 10 stopinj. Obeti, v petek bo pretežno jasno, veter bo oslabel. V soboto bo delno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu Slovenije. Hladno bo. V nedeljo se bo v zahodni polovici države pooblačilo, drugod bo še deloma jasno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno jasno nič, Maribor minus 1, Murska Sobota zmerno oblačno 2, Celje minus 3, Novo mesto minus 1, Koper 5 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana minus 4, Edvarda Rusjana Maribor minus 2, Portorož 2 stopinji, Lesce minus 4. Ostali podatki, Ajdovščina 5, Nova Gorica 3, Lendava 1, Pohorje, Metlika, Rogaška Slatina ter Tolmin, Velenje in Vrhnika nič stopinj. Idrija, Litija, Podčetrtek, Ptuj in Trebnje minus 1. Listca, Postojna in Gorenja vas minus 2, tudi Hrastnik in Kranj minus 2. Prav tako Slovenske Konjice. Črnomelj minus 3, Gornji Grad minus 4, Bohinjska Češnjica, Kočevje, Logatec in Mežica minus 5, Babno Polje minus 7, Slovenj Gradec minus 8, Krvavec tudi minus 8, piha severozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Tudi Rudno Polje minus 8. Rateče in Jezersko minus 9 in Kredarica minus 13 piha severozahodnik v sunkih do 111 km na uro. Prometni nesreči sta se zgodili na štajerski avtocesti, zato zaprt vozni pas med Lukovico in Blagovico proti Mariboru nastal je zastoj, ter na vzhodni ljubljanski obvoznici zato oviran promet na izvozu Bizovik iz smeri za Dobrove. Zastoja tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je dolg približno 2,5 km, in na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Okvare vozil na Štajerski avtocesti, zato oviran promet na izvozu Trojanem iz smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti tudi zaprt počasni pas med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru. Oviran promet pa tudi na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.